Evanghelia după Luca, capitolul 7, vom citi de la versetul 36 până la versetul 50. Este un text un pic mai lung, ar vrea să rămâneți pe bănci, să urmărim cuvântul Domnului. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și i-a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine este și cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorului, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru a spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui să iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeie, iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Frați și surori, așa cum anunța și fratele Adi, începem șirul pildelor Domnului astăzi cu o primă pildă și așa cum ați văzut, este vorba despre pilda celor doi datornici. Pilda celor doi datornici. În fiecare joi seara, cu ajutorul Domnului, cu excepția unei întreruperi pe care am să o fac începând din data de 18 până la sfârșitul lunii, voi fi în Austria. Sunt invitat la vreo 3 biserici de acolo, unde va trebui să țin vreo câteva studii biblice pentru familii, pentru tineri, pentru bărbați, pentru că și bărbații vor să studieze Biblia. Și cu excepția aceste perioade când voi lipsi, dar o vom relua după întoarcerea mea din călătoria aceasta. Deci în seara aceasta am putea numi pilda Domnului, pilda celor doi datornici, iertare și iubire. Deci este o meditație asupra acestui subiect despre iertare și despre iubire. Vom învăța în această seară că oamenii iertați de multe iubesc mult. Oamenii iertați de mai puține lucruri iubesc mai puțin. Aici aș vrea să fac un pic de introducere și să vă pun câteva întrebări. Ele sunt mai degrabă retorice, așa să ne preocupe mai degrabă decât să dăm un răspuns fiecare dintre noi. Dar oare apreciem oare suficient ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi? Slujirea și devotamentul meu față de Iisus, față de împărăția Domnului, demonstrează aprecierea pe care o am eu pentru El și pentru împărăția Lui? Nu cumva sunt leneș și neroditor și oare ce indică lucrul ăsta? Nu faptul că nu iubesc suficient? Nu faptul că nu sunt devotat suficient? Dacă dorim să fim mai stârguincioși în slujire, ce oare m-ar ajuta? Ce m-ar motiva să fiu mai plin de dragoste și mai, să slujesc mai mult Domnului? Cred că răspunsurile la toate aceste întrebări le vom găsi în pilda aceasta pe care o studiem în această seară. Dar haideți să pornim la drum și să vedem pilda și cadrul acestei pilde. Cadrul ei. Iisus acceptă invitația la masă în casa unui fariseu. Cineva a socotit că Domnul a acceptat vreo 8 sau 9 invitații la masă în timpul misiunii sale și cele mai multe din invitații n-au fost la oameni prea cu vază mare. Multe din aceste invitații noi nu le-am fi onorat, dar Domnul s-a dus. S-a dus și la fariseul ăsta, care se credea foarte neprihănit, cum se credeau toți fariseii. Ăștia judecau pe toată lumea, nimeni nu era așa pocăit ca ei, nu? Dacă vreți, erau ca și mulți dintre frații noștri care se cred atât de sfinți, încât ceilalți sunt niște pierduți pe lângă sfințenia lor. Așa erau și fariseii. Priveau de sus pe toată lumea, toți erau păcătoși, toți erau pierduți în afară de ei și își demonstrau sfințenia asta cu orice ocazie, oriunde mergeau, mai ales la templu sau la sinagogă, unde se rugau în public, făceau mătănii, aveau pretenții de oameni sfinți și aproape de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate categoriile sociale din timpul Domnului Iisus, nicio categorie n-a fost mai disprețuită de Domnul ca și ăștia. Cele mai grozave și aspre critici, Domnul le-a spus la sfântoce ăștia, eu așa le spun, sfântoci, la sfântoce ăștia le-a spus-o. Orice făcea Domnul nu era bine, îl criticau pentru orice, ba că vindeca în ziua sabatului, ba că ucenicii în ziua sabatului au mâncat, Domnule, niște boabe de grâu, auzi? Ce era în stare, nu? Dar critici din aceste absurde. M-a distrat foarte tare acum românii au găsit vreo 6 indivizi care pun în pericol întreaga națiune, domnule. Și printre ei, în fruntea lor, este un general de 101 ani. Nu? Astea sunt lucruri absolut caragioase, nu? Ei, la fel de caragioase erau și sfântocii ăștia, care ei se credeau deasupra tuturor și ei aranjau toate lucrurile. Iisus acceptă invitația în casa acestui fariseu. O femeie păcătoasă, spune Sfânta Scriptură, probabil o prostituată, nu? Astea erau considerate păcătoase, intră în casă. Aici am putea face multe speculații. Cum de a intrat asta așa în casă? Au zis că Domnul e acolo și a intrat și ea, nu? Nimeni n-a zis nimica? Sau era cam cunoscut în casa respectivă? Sau era o clientă mai veche care umbla mai des pe la Domnul ăsta sfânt, fariseu? Cine știe? Nu putem... Astea sunt doar speculații, dar iată că nu o împiedică nimeni să intre și intră în sala în care are loc dinerul, dineul, nu? Intră până acolo la picioarele Domnului Iisus. Are un vas de alabastru cu mir mirositor. Aici sunt două cuvinte care ar trebui puțin explicate. Alabastru este o piatră foarte moale, un fel de calcar, dacă vreți, din care se face și gipsul la noi. Dacă se arde, se macine, se face ipsosul. Oamenii din timpul acela cunoșteau tehnologia asta, făceau din ipsos, făceau vase, ba chiar sculptau în piatra respectivă diferite vase în care țineau mir mirositor. Ce înseamnă? Era un, practic, un de lemn sau ulei de măsline foarte fin, care era amestecat cu tot felul de substanțe aromatice, nu? Ca să miroase foarte frumos. Era considerat și un fel de parfum în timpul acela. Dacă vă uitați într-un dicționar, zice ulei, un de lemn, alifie, unguent amestecat cu substanțe aromatice. Ăsta era, de fapt, mirul mirositor pe care îl folosește femeia aceasta. Ea stă mai întâi în spatele Domnului Iisus Hristos, la picioarele Lui, cum era obiceiul în vremea aceea, să stătea culcat la masă, și picioarele erau mai în spate, nu? Și femeia are acces, deci, la picioarele Domnului, care stătea la masă. Îi spală picioarele cu lacrimile ei, le șterge cu părul capului ei, le sărută picioarele Domnului și le unge cu mirul acesta frumos mirositor. Gazda, nu? Fariseul, iată textul, iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi, deci înapoi a Domnului, lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului, le săruta mult și le ungea cu mir. Gazda este alarmată, nu? Emite imediat judecăți. Fariseul ăsta, foarte neprihănit în ochii lui, nu? Emite judecăți. Dacă ăsta ar fi profet, nu? Ar ști cine e nemernica asta care a intrat, ca să e o păcătoasă, e o femeie de stradă, nu? El este un om sfânt, el este fariseu, el își câștigă existența din păzirea legilor lui Dumnezeu, cu coana asta își câștigă existența din călcarea legilor lui Dumnezeu, nu? E o neconcordanță aici, nu? Dacă s-ar fi prorocul lui Dumnezeu, a descoperit-o pe nemernica asta, pe păcătoasa asta, nu? Și ar da-o pe față. Ar trebui să știe cine este femeia asta. Dar pentru că Iisus știe ce se petrece în inima acestui fariseu, ce dialog există acolo, Iisus spune, pot să-ți spun ceva? Sigur că da, Doamne, spune. Și atunci Domnul spune această pildă memorabilă. Care este pilda? Domnul zice, e un cămătar, un creditor, care avea doi datornici, doi debitori, nu? Unul îi datora 500 de dinari, acesta este cuvântul din Biblie, acum Cornilescu, că românii nu știau pe vremea aceea ce e dinarul, a zis, hai să nu încurcăm, hai să zicem leu. Probabil leii pe vremea aceea erau animale mai mari decât leuțul ăsta de astăzi, nu? Și atunci dinarul pe vremea când scrie Matei cuvintele astea, era salarul unui om pe o zi. Eu am lucrat cu echipe de oșeni în șantierele din Oradea, de exemplu, le spuneam excavator cu barbă, pentru că săpau, erau buni la săpături. Dar ăștia lucrau cu 100 pe zi, asta era dinarul lor, 100 pe zi, 100 pe zi. Lucrau cu 100 de lei pe zi. Cum ceilalți muncitori de pe șantier îi invideau pe ăștia, domnule, ce salari mare aveau, nu? Ceilalți nu câștigau așa mult, dar ăștia erau o echipă specială, angajată de mai mari trusturi de construcții și erau angajați cu 100 pe zi. În perioada aceea, când Luca scrie Evanghelia, dinarul însemna, era un dinar roman, o monedă romană, era salariul pe o zi. Dacă ai lucrat 10-12 ore, ai primit un dinar. Și atunci, cu toate că diferențele nu sunt mari, dar gândiți-vă că dacă cineva datorează 50 de dinari, înseamnă 50 de zile de lucru, aproape 2 luni, nu? A lucrat. Dar dacă datorez 500 de dinari, asta înseamnă un an jumate. Diferența este totuși destul de mare. Pentru că necăjiții ăștia nu pot să plătească nimica, nu? N-au cum să plătească. Hotărăște acest cămătar, acest om care a împrumutat banii, nu? Hard money, așa se numesc astăzi, nu? Eu am lucrat cu un cămătar din asta odată, îmi trebuia să repar o casă, mi-a dat cu 10% dobândă, când băncile cereau vreo 3%, nu? Zilele astea m-am gândit, oare cât cer astăzi cămătarii ăștia, nu? Într-o economie de astăzi, probabil că acești cămătari de la hard money cer de la 15-20 de dolari, 20% acum pentru împrumutul care l-ai de la ei. Dar văzând că ăștia sunt așa de prăpădiți, nu pot să plătească, așa, asta se gândește, hai să iertăm pe necăjiți ăștia, să terminăm cu treaba asta. Am avut o poveste interesantă la începutul venirii mele în America, în primii ani. Cineva m-a convins să îl ajut, să-l împrumut, nu? Că îmi dă banii înapoi. Și am luat de pe credit card-ul, de pe tot ce am știut eu. Și după ani de zile, că tot am cerut banii înapoi, am hotărât într-o zi să-l iertăm. Și eu și soția zic, gata, iertăm, nu o mai cer, terminat. Am scris o scrisoare, am iertat, am terminat tot. E, culmea, cine credeți că a fost supărat pe mine ani de zile, că nu vreau să vorbească cu mine? Omul pe care l-am iertat. Nu? Uneori îți pare rău că ierți. Pe unii n-ar trebui să ierți, dar ce să faci, asta e? Cămătarul ăsta a zis, mă, ori mă iartă ăștia, ori nu mă iartă, eu îi iert de datoriile astea și am terminat cu ei. De azi înainte, băieți, sunteți frații mei, prietenii mei, nu-mi datorați nimic. Salut! Ei, dintr-o dată, Domnul continuă pilda asta și face pune întrebare și o aplicație imediat a pildei la omul care stă în fața lui, la fariseul ăsta care judecă pe alții, și îl provoacă pe Simon cu această întrebare și spune, care dintre cei doi debitori îl va iubi pe creditor mai mult? Care crezi tu? Dacă sunteți atenți, răspunsul lui Simon sugerează un fel de reticență. Ăsta parcă simte că e vorba de el, că ăsta vorbește de noi, nu? Odată farisei au zis, nu, ăsta vorbește de noi, ai auzit că asta, pilda asta e cu adresă, ăsta despre noi vorbește. Ăsta a simțit probabil că e ceva în neregulă și a fost reticent și îi zice, socot, zice el, presupun, cred, nu? Cred că cel pe care l-a iertat mai mult, ăla o să iubească mai mult. Iisus face apoi contrastul între Simon și femeia aceasta. Bine ai zis, spune Domnul, perfect, aici ai avut perfectă dreptate, cei care sunt iertați de multe lucruri iubesc mai mult. Ei, uite-te la femeia asta. Vezi tu pe femeia asta? Este un fel de ironie acum, pentru că până acum ăsta zicea în mintea lui, băi, ăsta nu vede pe femeia asta, cine îi, nu? Și acum Domnul zice, nu, vezi tu pe femeia asta, dacă tu te compari cu ea, hai să mergem cu comparația mai departe, hai să mergem mai adânc cu comparația. Vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălarea picioarelor. Era datoria unui gazde în timpul acela să dai apă să se spele pe picioare musafirul care a venit la tine. Pentru că majoritatea umblau desculți, nu? Și ai umblat peste tot și curățenia și igiena din timpul acela n-ar trebui să vorbim de acum că putem ofensa pe cineva, stricăm atmosfera. Dar oamenii intrau murdari în casa cuiva și atunci, de obicei, când intrai în casă, urma primul lucru spălarea picioarelor. Musafirii spălați pe picioare. Dar ea, tu nu m-ai spălat pe picioare, nu mi-ai dat apă să mă spăl pe picioare când intri în casa ta, am mai lăsat să intru așa cum am venit eu. Bun. Dar femeia aceasta mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Este extraordinar. Tu nu mi-ai dat sărutare ca semn de respect pentru un musafir ales, prețios, care intră, pășește pragul casei tale. Nu mi-ai dat sărutare. De aia, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, cum se făcea pentru musafirii de rang înalt și pe care voia să-i apreciez în timpul acela. Dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea, spunea Domnul, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui să iartă puțin, iubește puțin. Probabil, Simone, tu crezi că eu ți-am iertat foarte puține păcate, nu? Tu ești neprihănit, tu ești sfânt, tu n-ai probleme, nu? De aceea nu ești obligat să iubești așa mult, ca și păcătoasa asta, care a fost iertată de așa multe păcate. Iisus face aplicația acestei pilde de la versetul 47. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui să iartă puțin, iubește puțin. Cel iertat de multe păcate iubește mult pe Dumnezeu. Dacă dragostea femeii este pur și simplu dovada iertării ei, cum sugerează pilda apoi următoarele cuvinte ale Domnului Iisus, care au fost menite, cuvintele Domnului Iisus au fost menite să o liniștească în continuare și Domnul îi spune, păcatele tale sunt iertate, fii liniștită, și apoi credința ta te-a mântuit, du-te în pace. În pilda aceasta este o dificultate datorită, mai mult aș spune eu, limbii noastre, așa, românești, pentru că avem impresia că femeia aceasta a fost iertată de multe păcate, de multe păcate pentru că a iubit mult. Lucrurile sunt exact pe dos. Pentru că i s-au iertat multe păcate, ea iubește mult. Eu cred că pocăința acestei femei a avut loc înainte să intre în camera fariseului. Schimbarea în viața ei a avut loc înainte și ea a venit acum să-și exprime recunoștința pentru iertarea păcatelor ei. Iisus face aplicația aceasta care este extraordinară. Iisus spune că motivația ei este dragostea. Ea este iertată pentru că ea nu este iertată pentru că a iubit mult, ci ea iubește pentru că i s-a iertat mult. Iisus spune că credința ei a salvat-o și nu spune când, probabil cândva înainte. Credința ei a salvat-o. De fapt, credința ei a fost cauza iertării ei. Dragostea ar fi putut să fie o reflexie a credinței ei. În Galateni 5:6 ne se spune, este o frază excepțională, credința care lucrează prin iubire, prin dragoste. Dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin, spunea Domnul acestui fariseu. Cei care au fost iertați de multe păcate sunt mai predispuși să aprecieze mântuirea lor mai mult decât cei iertați de mai puține păcate. Sunt oameni care știu bine de unde a salvat Domnul. Și noi care suntem născuți în pocăință, așa, care noi n-am făcut relele care le povestesc ăștia, aproape că suntem un fel de farisei mândri, că noi nu avem, n-a avut ce să ierte Domnul la noi, nu? Am spus și noi o minciunică, așa, am mai copiat la o teză, am mai spus nu când trebuia da, sau cine știe ce, copii cu minți crescuți în casă de pocăiți, nu? Și când auzim pe unul din ăsta care spune pe unde a umblat, nu? Și câte prostii a făcut la viața lui, aproape că suntem îngroziți, cum a putut Dumnezeu să ierte atâta mizerie cât a făcut asta, nu? E bine, să știți că viața noastră este mizerabilă ori în biserică, ori afară. Atâta timp când nu-L cunoaștem pe Domnul, suntem niște căzuți, suntem niște pierduți și avem nevoie de mântuirea Domnului. Și ar trebui să devenim conștienți de harul care ni s-a dat. Aici este o mare mângâiere pentru păcătoși. Și aș vrea să discutăm câteva lucruri din pilda aceasta. Mulți oameni vin la Iisus, mulți oameni care vin la Iisus au o viață mizerabilă. Așa cum spuneam înainte. Dacă i-am ascultat, am fi îngroziți. Unii sunt ca și tâlharul de pe cruce, nu? Au făcut toate crimele posibile și aproape că suntem mirați că Domnul le zice azi vei fi cu mine în rai. Că dacă ar fi fost după noi, ăsta nu ar fi văzut raiul niciodată. Și acum zicea un frate de-a nostru, zice, te-ai lins de rai. Asta era o expresie așa pur românească. Dacă ai făcut una lată, te-ai lins de rai. Ei știu, oamenii știu treaba asta, au un sentiment de vinovăție foarte acut. Pilda ne amintește că Domnul era dornic să ierte indiferent de datorie. Și femeia ne amintește că sentimentul de vinovăție este acut, astfel încât dragostea lor va fi mai mare. Cu o iubire mai mare, o iubire mai mare va exista întotdeauna la cel care este iertat de mai multe păcate. Este gata să slujească mai mult, să facă mai multe sacrificii. La fel cum este Apostolul Pavel, de exemplu, aproape că suntem șocați, nu ne vine să credem că el scrie asemenea cuvinte, dar iată ce scrie 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9 la 10. El spune așa, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Acum, noi care știm și spunem Marele Apostol Pavel, am pe cineva în România care totdeauna spune Marele Apostol Pavel. Da, e foarte mare. E probabil cel mai mare dintre apostoli, nu? Cel mai erudit, omul care a făcut cel mai mult pentru răspândirea Evangheliei, care a scris cea mai mare parte a Bibliei, nu? Dar Pavel spune așa, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Este iubirea unor manifestate care cunoștință în urma iertării unor păcate uriașe. El spune, eu am persecutat pe copilul Domnului, am băgat la pușcărie apostolului Hristos, l-am prigonit pe Domnul. Nu? Și nu merit. Deci mai degrabă decât să ne bălăcim în vinovăția trecutului, ar trebui să permitem iertarea care o primim de la Domnul și asta să ne motiveze să iubim mai mult și să slujim mai mult Domnului. În al doilea rând, ar trebui să ne punem întrebarea cum am putea să ne mărim dragostea și slujirea pentru Domnul. Cum am putea să devenim mai harnici, mai plin de sacrificiu, să iubim mai mult, să exprimăm dragostea mai mult pentru Domnul. Îmi place așa de mult expresia unui părinte bisericesc care spunea mereu, zice, citesc cuvântul lui Dumnezeu ca să-L cunosc mai mult, ca să-L iubesc mai mult pe Hristos. cu cât îl cunoști mai mult, îl iubești mai mult. Dacă am vrea să-L iubim mai mult, ar trebui să citim mai mult despre El. Ar trebui să ne intereseze mai mult ca să-L iubim mai mult. Cu cât suntem mai conștienți de iertarea pe care o avem în Hristos, cu atât îl vom iubi și sluji mai mult. Uneori uităm, așa e mintea noastră făcută, să uite tot ce este rău și să ține minte numai ce e frumos. Rele nu ne-au plăcut niciodată. Eu am discuții cu soția mea câteodată, așa că mă biruiește patriotismul și dorința de a pleca înapoi în România, îi vorbesc despre satul meu, cel mai frumos sat din lume, și ea zice, stai, oprește-te puțin. Ia amintește-te de noroaie, de sărăcie, de mizerie. Nu, am uitat, alea nu-mi plac. Le-am eliminat. Nu ne-a plăcut lucrurile alea niciodată. De ce să ne aducem aminte de ele, nu? Ca fratele Ion Șopț de la Chicago zice, apa din fântâna mea, din curte. Struguri aia prăfuiți de la streașină case. Asta te atrag, nu? Lucrurile de altă dată, locul nașterii, satul în care ai crescut, devin extraordinar de frumoase, nu? Poate că asta se întâmplă și cu pocăința noastră. Ne aducem aminte, vai ce extraordinar ne-am simțit eliberați de Domnul, nu? Eu țin minte că după ce m-a iertat Domnul într-o seară de iarnă, am venit cântând prin oraș până la căminul studențesc. Niciodată nu mi s-a părut iarna atât de extraordinar de frumoasă ca atunci. Pentru că eram iertat de Domnul, mă simțeam alt om. Când simți bucuria asta, începi să uiți de ce te-a iertat Domnul, nu? Păcatele care le-ai lăsat în urmă. M-a provocat cineva odată care m-a amenințat că scriu o carte despre toate relele și păcatele mele. Mi-am zis, uite, am să te ajut eu, că eu știu mai multe decât stima tale. O să-ți dau o listă cu ele, dacă ești interesat de ele, faci, adun păcate, așa, o listă cu păcate, am să-ți le spun eu. Numai vreau să spun că Domnul Iisus m-a iertat de păcatele alea. Dacă tu vrei să le ții minte și să te împovărezi cu ele, asta e business-ul tale. Ei, noi uităm de ce ne-a iertat Domnul, ce am făcut. Ne aducem aminte numai de bucuria extraordinară a iertării. Ne-am botezat, toți frații ne-au pupat și ne-au felicitat, ne-au adus chiar flori și o Biblie nouă. A fost nemaipomenit, așa-i? Avem tendința să uităm de ce ne-a iertat Domnul, ce am făcut până atunci. Nu? Și atunci, cu cât suntem mai conștienți de iertarea pe care o avem, cu atât vom iubi mai mult. Să ne aducem aminte de unde ne-a scos Domnul, nu? Unde am fost și unde ne-a dus. Să fim recunoscători pentru ce a făcut El pentru noi. Cineva spune că există cel puțin două moduri în care ne putem mări acest simț al iertării. În primul rând, o modalitate este de a fi fost iertat de multe, ca în cazul acestei femei, nu? Să ne aducem aminte de câte ne-a iertat Domnul. Să facem o listă din ce ne-a scăpat Domnul pe fiecare din noi. Și să fim ca femeia aceasta care, pentru că a fost iertată de multe, a iubit mult. A doua modalitate, spunea cineva, este să începem să învățăm cât mai multe despre natura păcatului. Despre natura păcatului. Cât de periculos e păcatul. Ce efecte are păcatul asupra noastră. Plata păcatului este moartea. Moartea spirituală, despărțirea definitivă de Dumnezeu. Roman 6:23. Să știți că nu putem schimba gradul păcătoșeniei noastre înainte de a veni la Hristos. Sunt unele biserici care ca să te primească membru, trebuie să ai anumit standard de sfințenie. Nu? Este o biserică undeva prin Georgia. Mi-a plăcut foarte mult o carte a acestui pastor, Andy Stanley, este băiatul lui bătrânul Stanley, și el spune așa: cât de sfânt trebuie să fiu ca să fiu primit în biserica voastră? Pentru că fiecare dintre noi ca biserici avem anumite standarde de sfințenie ca să-i primim membrii, nu? Păi cum să primim pe oricine între noi sfinții, nu? Dacă intră vreo femeie din asta păcătoasă aici, dacă intră unul cu multe păcate. Și atunci noi credem că în felul ăsta ne păstrăm religia curată și adevărată și sfințenia bisericii. Dacă am fi Dumnezeu care știe toate lucrurile, probabil am avea ceva șansă să reușim. Numai că noi nu putem să cunoaștem oamenii, indiferent ce eforturi vom face, nu? Îi vom judeca după cum se îmbracă, îi vom judeca după vorbele lor, îi vom judeca după ce spun alții despre ei, nu? Și de obicei nu o să reușim niciodată să știm pe cine primim, nu? S-ar putea să credem că am primit un înger, dar în definitiv să fie unul de la Al Negru și să avem probleme mari cu el pe urmă. De aceea, nu putem schimba gradul păcătoșeniei. Sunt mulți oameni care cred: domnule, dacă vrei să te pocăiești, trebuie să te lași de aia, să te lași de cealaltă, să o mai rărești, să te lași de fumat, de droguri, de minciună, să te lași de astea așa și să astea te ajută pe tine. Nu! Te poți lăsa de ele și să rămâi tot în fundul iadului, că tu ai nevoie de Hristos, ai nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos care iartă păcatele. Trebuie să vii la El, El este singurul care poate curăța păcatele. Nicăieri nu scrie în Biblie: lăsați-vă de, și să ne dea o listă din aia uriașă, și dacă reușiți să vă lăsați de toate astea, împărăția cerului era a voastră. Nu, a voastră nu. Trebuie să venim la Domnul așa cum suntem, cu toate păcatele noastre, cu toată mizeria care este în viața noastră. Și trebuie să înțelegem că numai El poate ierta păcatele. Cu cât apreciem mai mult, cu cât știm mai bine de câte păcate ne-a iertat Domnul, cu atât Îl vom iubi mai mult și vom sluji mai mult Domnului. Nu putem schimba gradul păcătoșeniei înainte de a veni la Iisus. Nu? Nu putem să schimbăm asta. Femeia aceasta era o femeie păcătoasă, nu? Ea nu putea să scape de păcatele ei decât prin iertarea care venea de la Domnul Iisus Hristos. Putem să ne creștem nivelul înțelegerii despre păcat. Să ne dăm seama că ceea ce facem este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, este păcat, este păcat împotriva familiei mele, a semenilor mei, a comunității, a țării în care eu locuiesc, nu? Conștient de treaba asta, o să caut mântuirea mai repede, o să-L caut pe Domnul mai repede, pentru că am nevoie, pe măsură ce înțelegem mai profund gravitatea păcatului. Cu cât învățăm mai mult despre natura teribilă a păcatului, cu atât apreciem mai mult iertarea primită de la Hristos. Femeia aceasta face niște gesturi care pentru noi sunt ieșite din comun într-un fel, să speli picioarele cuiva cu lacrimile tale. De ce plângea femeia asta, nu? De ce? Avea puțin bani, nu era apreciată, era judecată de farisei, nu? Ea plângea de bucuria iertării păcatelor ei, venise la Cel care a iertat toate mizerile prin care ea a trecut, nu? Spală picioarele, pentru că nu are prosop, șterge cu părul de pe cap, părul de pe capul ei. Unge picioarele Domnului cu uleiul acela scump, nu? Apoi spune Domnul că le săruta mult. Sunt gesturi ale iubirii. Este o extravaganță a exprimării dragostei pentru Domnul la femeia aceasta. Este ceva neobișnuit. Este șocat până și sfântocul ăsta de fariseu, că n-a mai văzut așa ceva, nu? Și el ar fi trebuit să sărute picioarele Domnului, de el era sfânt, Domnul, era... cum să... El nu a avut nici apă să le... să-i dea să-și spele picioarele, da? Să le spele cu lacrimile lui, auzi? Cu cât suntem mai motivați din dragoste, cu atât vom sluji mai mult pe Domnul. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și versetul acesta este extraordinar. 2 Corinteni 5, 14 la 15. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Ne strânge. Mi-mi place o traducere mai veche a lui Cornilescu, zice ne constrânge. Au șters-o, au schimbat-o traducerile mai noi, pentru că era ciudat cum să ne constrângă, să ne ducă cu forța la biserică, nu? Deși unora dintre noi nu ne-ar strica să ne ducă cu forța, mai ales la băncile astea libere, așa care sunt aici. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge la oaltă, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Vai, ce subiect extraordinar! Asta ne adună, asta ne face să ne strângem împreună. Asta ne adună în jurul Lui, ne face să slujim, ne face să ne ducem acolo unde alții nu prea merg, asta trimite misionari, asta naște martiri, asta naște oameni care sacrifică, care slujesc, asta naște misionarii aia care li se spunea misionarii one-way missionaries, misionari de drum unic, de sens unic. Știți ce făceau? Își vindeau tot ce aveau, înainte de a pleca, cine știe în ce insule de sălbatici și uneori canibali, își puneau bruma de lucruri care le duceau cu ei într-un sicriu în care urma să fie mormântați când o să moară în țara aceea unde au plecat. Fără dragostea lui Hristos nu te duci acolo așa. Când nu știi și nu apreciezi iubirea și jertfa care a depus-o Hristos pentru iertarea păcatelor tale, nu ești în stare să faci un asemenea lucru. Spunea un misionar, dacă urăsc ceva, zice, este să mă pun în patru labe și să intru în colibile acestor africani, zicea el, în patru labe ca și animalele lor și să calc și în picioare și în genunchi și cu mâna în ce lasă animalele când intră în coliba aia, zice, dacă urăsc ceva, urăsc asta cel mai mult. Zice, dar intru de fiecare dată pentru că o fac pentru Hristos, pentru Domnul meu. Mama Teresa, văzând-o niște misionari americani cum se apleacă asupra acelor homeless de prin Calcuta care mureau pe marginea trotuarelor sau în șanțurile din zona aia, s-a plecat asupra lor, se ruga pentru ei. Unul dintre misionari a spus, Mama Teresa, n-aș face asta nici pentru un milion de dolari. Și Mama Teresa a zis, dice-o, eu fac pentru Iisus Hristos, pentru Domnul meu, pentru că ori de câte ori spuneam, mă uit în ochii lor, îl văd pe El, pe Domnul. Când iubești mult, ești gata să... Când ți se iartă mult, ești gata să iubești mult. Haideți să facem câteva concluzii. Numărul 1. Din nou întrebarea, cum este devotamentul și slujirea noastră față de Domnul Iisus? Unde ne aflăm? Îl tratăm așa cum l-a tratat Simon? Nu-i dăm apă să se spele? Nu. Îl chemăm la masă, sigur, dar nu face noi multe eforturi, nu? E musafir, vine, se duce. Îl invităm în viața noastră, dar nu-i dăm cinstea pe care o merită. Simone, de când am intrat în casa ta, nu numai că nu mi-ai dat nici sărutare, nici apă să mă spăl pe picioare, nu mi-ai un cap cu un de lemn, n-ai făcut nimic din astea, dar ești în stare să judeci pe alții care iubesc mai mult decât tine, pentru că tu iubești foarte puțin. S-ar putea să fii mai mult ca fariseul decât ca femeia aceea care și-a exprimat întreaga dragoste și devotament pentru că Domnul i-a iertat multe păcate. Nu reușim să-i dăm lui Iisus devotamentul cuvenit lui, nu-i așa? Privind de sus cu auto-neprihănire la oamenii despre care credem că nu sunt vrednici de el. Doamne, iată că a venit și femeia asta, nenorocită asta, dar nu e vrednică de tine. Ne uităm de sus la ei. Numărul 3. Dacă te găsești cu o atitudine ca lui Simon, amintește-ți că cei iertați cel mai mult sunt capabili să-L iubească pe Domnul mai mult. Okay? Poate trebuie să reflectezi mai mult asupra condiției spiritualității tale adevărate. Ar trebui să stai într-o zi liniștit de unul singur, cu o colă de hârtie în față și să faci o listă cu păcatele care ți le-a iertat Domnul. Pentru că am uitat de ele. Cei mai mulți am uitat de ele. Faceți o asemenea listă și veți vedea ce multe sunt. Îți spune despre Luther că ăsta tot timpul mergea să-și mărturisească păcatele în fiecare zi. Până l-a enervat pe călugărul ăla de la mănăstire și a zis, Domnule, du-te și păcătește și tu ca lumea, pe urmă, vină, astea nu-s păcate. Nu? Ăsta spunea ce i-a trecut prin cap, nu știu ce gânduri. Ce... Zice, du-te, Domnule, păcătuiește și vină și pe urmă mărturisește, astea nu sunt păcate. Erau păcate. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, păcatele noastre devin tot mai multe, tot mai grele, tot mai greu de scăpat de ele. Pe măsură ce ne apropiem de sfințenia lui Dumnezeu, descoperim cât de nesfinți suntem noi. Femeii păcătoase, îi spune Domnul cuvintele acelea extraordinare, nu lui Simon, care s-a îndreptățit. Iisus i-a spus acestei femei, păcatele tale sunt iertate. Credința ta te-a salvat, te-a mântuit. Du-te în pace. Într-o călătorie care am făcut-o în Moldova, pe vremea lui Gorbaciov, încă era Marea Uniune Sovietică, am avut o dificultate foarte mare într-o biserică unde am predicat. I-am invitat pe oameni să vină în față să ne rugăm să primească mântuirea. Și spre surprinderea mea a venit un rus din ăla, foarte mândru de realizările sale anterioare, fusese ceva ofițer și ăștia purtau pe hainele civile toate decorațiile care le aveau și să avea decorații pe ambele părți ale vestonului. Și a venit în fața la mine și a fost foarte supărat și nervos, zice, Domnule, tu vrei să mă mântuiești pe mine? Mă, nu m-a mântuit nici Stalin pe mine, mă. Pentru că pentru el, mântuind, era terminat cu el ăsta. L-a mântuit pe ăsta, cum este și în limba română sensul ăsta. Trebuia să spunem, și atunci am învățat, și eu și pastorul Brânzei, și spuneam întotdeauna, salvat, să nu mai zicem mântuit, că pentru ei mântuit înseamnă omorât. Trebuia să spui salvat. E bine, credința ta te-a salvat, spune Domnul acestei femei. du-te în pace. Pilda aceasta a Domnului, așa cum spuneam în titlul ei, care l-am avut în această seară, este iertare și iubire. Când ești iertat de multe păcate, vei iubi mult. De ce aduți aminte de câte te-a iertat Domnul ca să iubești mai mult? Și pilda aceasta a celor doi datornici ne învață această lecție extraordinară. Vă invităm și joia viitoare, cu ajutorul Domnului, vom studia o altă pildă extrem de importantă, este pilda semănătorului, în care vom învăța din nou niște lecții fundamentale despre viața noastră de credință. Mă rog Domnului ca lecțiile astea ale pildelor să ne ajute să-L cunoaștem pe Domnul mai bine, mai mult și să-L iubim mai mult. Și Domnul să fie cu noi. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara asta.